cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje jeromonaha Makarija, nastojatelja manastira Savina, na temu Duhovna lestvica slovesnog uspona na nebo, koje je održao na nedjelju Svetog Jovana Lestvičnika, četvrtu nedjelju Velikog časnog posta, sredoposnu, u nedjelju 26. marta 2017. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Dobro, pošto sam ja prvi put tu, drago mi je prvo ovako, di sam dolazio nešto u Podmajne, bio sam nešto i odsutan i tamo, i onda drago mi da su brati ovako fino su me dočekali i imaju ovako ljubavi, što je najvažnije, među sobom, pa onda ta ljubav se izliva i na ljude okolo koji dolaze ovdje i skupljaju se da čuju reč Božju, da čuju reč utehe u ovom svetu. Tema je vrlo interesantna i sad svi su vjerojatno mislili da će se govoriti, pošto je ova nedjelja posvećena svetom Jovanu Lestvičniku i o lestvici svetog Jovana, ali tema će biti malo drugačija. Neće biti o Jovanu Lestvičniku i njegove lestvici, bit će jedna opštija tema o lestvici duhovnog uspona čovjeka, i Lestvičnik je pisao mnogo detaljnije, njegova lestvica je dublja, da kažem, i ona traži jednu posebnu pažnju, jedan poseban život da bi mogao čovjek da je razume. Zato sam ja izabrao da to bude malo opštije smisla, što ni malo da kažem ne umanjuje značaj ove teme. Možda ćemo se dodati nekih delova koji se tiču i lestvice svetog Jovana Lestvičnika, ali prevashodno ćemo se pričati na jedan drugi način, jedan drugi pristup, koji je usponu na nebo. Naglasio sam u naslovu teme da je to duhovna lestvica slovesnog uspona na nebo. Možda izgleda to da je možda suvišno da se kaže slovesnog uspona na nebo, jer kako bi drugačije čovjek mogao da se uzdiže na nebo nego kao slovesno biće, kao onaj kome je podaren razum da može da služi Bogu na jedan uzvišeni način u odnosu na svu ostalu tvorevinu. Ali sam je naglasio da je ta slovesnost, nažalost, sve manje danas ljudi, čak i oni koji su u crkvi, pokušavaju na taj, da kažem, slovesan način da priđu Bogu. Pokušavaju na jedan drugi način da priđu, na jedan više magijski način, i onda naravno u tom nekom traženju Boga na takav način promašuju cilj i smisao svog podviga i svog načina života. Vi ovdje Naročito mi u stvari na ovim primorskim manastirima vidimo ljude koji dolaze u manastir da bi pokupili nešto duhovno. Međutim, oni dolaze sa svojim svetovnim navikama u manastir i onda dolazeći kao takvi imajući jedno predubeđenje, nažalost odlaze i prazni iz manastira. Za trenutak samo, da kažem, promene na jednom psihološkom nivou svoju svest, međutim to je kratkog daha i onda onog trenutka kad se okrenu i izađu iz manastira, oni praktično zaborave i gde su bili i opet nastaju da žive onako isto kako su pre toga živeli. To upravo govori apostol Jakov u onoj poslanici o čovjeku koji se ogleda u ogledalo, kakav je čovjek koji je nepostojan. On se kao čovjek koji vidi svoj odraz u ogledalo, u jednog trenutka kada se okrene, taj odraz nestaje i on opet gubi, da kažem, ne vidi ponovo sebe onako kako zaista jeste. O temu sam zamislio ovako nekoliko delova da je iznesem i ona u jednom uvodnom delu bih rekao nešto ovako za uvod, jednu neobičnu priču koju ćemo tek tamo na kraju predavanja razjasniti i shvatiti otprilike šta znači ta priča. A to je jedna obična priča o, ja sam je nazvao priča jednog advokata. Ja sam lično razgovarao sa jednim advokatom i jednu priču smo, razgovarali smo o njegovoj jednoj životnoj situaciji u kojoj se našao i ta priča će nam objasniti jedan deo ove duhovne lestvice o kojoj ćemo govoriti večeras. I također u uvodnom delu još jedan detalj ćemo reći, a to je iz učenja svetog Nila Sorskog, ruskog podvižnika, koji je zasijao negde posle vremena Svetopasija Veličkovskog. I uzet ćemo jednu, da kažem, ekstremnu situaciju o tome kako dejstvuje savršena blagodat u čovjeku. To su dve stvari koje ćemo naznačiti u uvodnom delu, a onda posle kada se priča bude, kako se priča bude razvijala, polako će se te dve teme koje su postavljene kao uvod se razjašnjavati zašto sam baš stavio u uvodnom delu njih, da bi se objasnile neke suštinske stvari, da bi ostalo čovjeku nešto u sećanju, da kažem, jer ako čovjek sluša nešto i ne ostane posle toga trag njegovoj duši koji će mu, da kažem, davati orijentir posle u određenim životnim situacijama, onda je ispada, da kako bi rekao, i besmisleno slušanje nekog predavanja ili reči Božje. Tako da bitno je da ostane nešto u čovjeku u sećanju, jer dok se priča o nečemu, to bude jasno ako onaj koji govori jasno o tome, pre svega iz svog nekog životnog iskustva, koliko može da kaže, ono biva jasno u trenutku kad se govori. Međutim, onaj ko nije doživeo to u svom životu, na, da kažem, opitno na svojem biću, na svojoj duši, on će vrlo brzo izgubiti tu misle, ostaće samo sećanje, ali silu te misli neće imati na svojoj duši, zato što mora on sam da prođe isto tako nešto, ne na isti način, ali mora sam da preživi isto to da bi mogao, da kažem, primi silu Duha Svetog koja će mu omogućiti da može da razume. Tako onda krećemo sa tom pričom o jednog advokata. Sedeli smo i razgovarali i on je pričao svoju jednu životnu priču gde je već dugo godina radi kao advokat i došla je jedna nova sudija tu koji se pojavio, koji je došao tek iz škole, ali u toj nekoj hijerarhiji u kojoj oni rade, taj sudija ima veću vlast i on je taj, bez obzira da li ti radiš tu više godine, ako si stariji, imaš više iskustva, on je taj koji ima vlast i koji može da određuje šta i kako da se radi. I onda, došavši na jedno suđenje sa nekim drugim advokatom, je došao neki sukob verbalni i da kažem, došlo je do nekoliko puta do prekidanja suđenja, jer je ovaj ga je provocirao i da kažem dezavuje se oko mnogih stvari i podmetao neke stvari koje nisu, da kažem, fair u toj nekoj njihovoj kodeksu advokatskom, i to je kod njega izazivalo jednu reakciju nekoliko puta, da kažem, iako je imao pravo da se brani, iako je imao pravo i da kažem da se suprotstavlja priči ovoga, nažalost na kraju sudija je odlučio da njega udalji iz sudnice i da kaže da on pravi nered, a ovog drugog je ostavio tu. I sad, dok je on meni tu priču govorio, naravno on je sebe u tom smislu opravdavao, i sad iz te njegove priče ja sam shvatio da on zaista ima je pravo u nekom smislu, ali nije uvijek istina koju mi vidimo ona prava istina. I onda je rekao da kad je izašao iz toga, ali ja mogu njemu, njoj, odnosno sudi i tom koji je bio, da mogu kao da se na razne načine da uzvratim, da napravim raznorazne te neke, oni znaju kako među sobom mogu da jedni druge, da kažem, na neki način smiravaju, da onako prisilno, i mogu, ne znam, da uradim to, mogu sam ovo, mogu sam ovo, mogu sam ono, i tako nabroje puno stvari koje on mogu da uradi, ali eto, on ipak nije uradio, on se suzdržao, ali nabroje baš onako u kratkom vremenu puno stvari. I u ovom trenutku staćemo sa ovom pričom što se tiče advokata, a kasnije ćemo nastaviti kad budemo došli u trenutak kad ćemo objasniti šta je advokat radio. Druga priča jeste o tome kako Sveti Nil Storski objašnjava kako deluje savršena blagodat u čoveku. Bitno je da shvatite da kad neko govori o takvim uzvišenim duhovnim stvarima, posebno da kažem ljudi koji su prizvani kao monasi da se duhovno uzdižu, takve neke ekstremne stvari koje su, da kažem, uzvišene i daleko, daleko iznad naših moći, koje ćemo ikad možda, možemo samo u knjigama danas da pročitamo, ali na delu da vidimo to, da zaista neko živi danas takvim podvigom, to je prosto danas skoro postalo nemoguće. Možda negdje ima, ja bar nisam sreo, možda neko jeste, ali ili ako postoji takav čovjek, negdje je sigurno sakriven daleko od ovoga sveta, jer bi ga ovaj svet davno razapeo i ko zna kako bi već završio. A Sveti Nil Sorski kaže da kad deluje savršena blagodat u čovjeku, takav čovjek nije u stanju da vrši nikakve, da kažem, poslove i misli ovoga sveta, da se njime bavi. Znači, onaj čovjek koga blagodat savršeno ispunjava, takav čovjek prestaje da živi životom ovoga sveta i on, da kažem, i koliko god bi hteo svojom voljom da čini nešto od ovoga sveta, on ne može da čini dok god ta blagodat deluje na njega tom svom punoćom. I On još dodaje tu da takva blagodat se vrlo retko daje, čak do te mere ide da takva se blagodat i ne daje ljudima iz jednog razloga, zato da bi onaj ko može da primi takvu blagodat i mogao da uđe u dubinu, da bi takav mogao da služi brati i drugima, bližnjima svojim, jer on apsolutno ne bi bio sposoban, kaže, ni da služi drugima na bilo koji način u tom stanju. I onda Bog smanjuje blagodat, ne daje toliko, upravo zato da bi on mogao da se žrtvuje i da živi i za druge. To su, da kažem, ove dve priče su kao jedan kostur i uvod za dalju neku analizu. Zašto je bitno da čovjek upoznaje, da kažem, da pozna i da hoda tom duhovnom lestvicom, jer čovjek na svom životnom putu, kada posmatra se u duhovnom smislu, jeste, znači on nikad ne može da stoji na jednom mjestu. Ili ide gore, ili se pada dole, jer svaki greh koji čovjek čini, kaže se, pao je u greh. Srebro bi bila luda ili bilo kakav greh, kaže se da je pad. Znači, greh čovjeka obara dole. On ga vuče ka dole i odvaja ga od blagodati Duha Svetoga, i da kažem, kroz taj pad on se približa više onom telesnom načinu života i gubi tu duhovnost i pada na nivo životinje, čak ide i dublje u taj pad i ispod životinje, jer životinje je beslovesna, a čovjek kao slovesan ako um svoj obori dole i padne ispod te životinske, da kažem, prirodnog stanja, um pada u protiv prirodno stanje, odlazi u još dublju, da kažem, krajnost. Zato je neophodno da čovjek učini uvijek jedan napor volje da se vrati. I tako je podvik skopčan sa time da uvijek ustajemo posle pada. Nema tog ko može da stoji i da ne pada uopšte. Takav čovjek ne postoji. Jedini koji je postojan i koji može da stoji, a da nikad ne pada, jeste Gospod naš Isus Hristos. On je kao Bog taj koji je bez greha. Svi ostali potpadaju, da kažem, pod utjecaj demonskih sila i pale ljudske prirode. Ne može niko da mimo iđe, da kažem, to, jer tako i se rađemo. Rađemo se, kako kaže David Samopevac, grehu rađa me mati moja, i svaki čovjek nasljeđuje taj greh. Sad ću napraviti jednu digresiju kratku, jednu priču, a možda su neki čitali, koja se odnosi upravo na ovaj greh praroditeljski. Čitali ste sigurno kod vladike Nikolaja u onoj knjizi Misli o dobru i zlu, priču koju on nazvao ogledalsko preslikavanje. I on kaže da svaki čovjek se rađa u ovom svetu sa malo tog Adamovog greha na sebi. I takav čovjek, taj greh koji on nasljeđuje, izražava se u obliku neke strasti koja je izraženije od ostalih strasti koji djeluju u njemu. Znači, ona je, da kažem, ta jedna vodeća strast. Ta misao je vladika Nikola preuzeo od otaca, i oni upravo, sveti oci govore o tome da uvijek u čovjeku postoji jedna strast koja je najjača, a ostale se sve nižu na nju, jer one su povezane u jednu celinu, kao što je čovjek celovito biće. I onaj čovjek koji se isceljuje od strasti, to nije nešto da, kako bih rekao, da ga napuštaju strasti, da strasti više nema. On se preobražava, strast se preobražava, jer strast je sila duše koja je data čovjeku, samo što se upotrebljava u pogrešnom smislu, da kažem, u palom stanju, onda se upotrebljava, odnosno čovjek je upotrebljava i umjesto da mu donosi korist, ona ga ubija. I kaže vladika Nikolaj, znači čovjek svaki taj koji se rađa sa tom strašću koja je izražena od njega, i Bog stavlja čovjeka uvijek u životnu priliku, znači u promislu svom. To je ono gdje se danas ljudi, mnogi, da kažem oni koji ne razumeju smisao vere, pa kažu da li ima sudbine ili nema, u tom smislu promisla Božjeg, ne mogu da shvate šta to znači promisao Božji. Znači promisao Božji stavlja čovjeka u životnu situaciju da on tu strast koja je najizraženija kod njega ne može da je ispuni. Znači uvijek ga Bog stavlja u promislu svom u situaciju da on ne može da ispuni tu strast i da je, da kažem, hrani. I zato kaže vladika Nikolaj, uvijek nam se čini da je svaki čovjek na pogrešnom mestu. Da bi, kaže, policajac treba da bude monah, a monah da bude policajac. Jer, kaže, Bog ga stavlja u situaciju da on ne može da ispunjava strast. Onu koju, i onda nam se čini, kad mi gledamo telesnim očima, da je on na pogrešnom mestu. Ne. Bog ga stavlja uvijek na pravo mesto, da on ne može strast da ispunjava onu koja njega bi, da kažem, odvela u pogrešnom smjeru od spasenja sopstvenog. A onaj čovjek koji se priklanja Božjoj volji, znači on vremenom, kroz život, kroz životne te nedaće, gdje on priklanja glavu Božjem promislu, trpeći iskušenja koja dolaze na njega, polako isceljuje tu strast. Preobražava se, da kažem, i dobija blagodat Duha Svetog za to. A onaj drugi, koji ne želi da se povinuje Božjem promislu, on se odvaja, da kažem, ide po sopstvenoj volji. Bog nije taj koji će ga na silu naterati, da kažem, Bog nikoga na silu ne može da natera, jer on je pre svega ljubav. On počinje polako, kaže, da živi i tu strast da hrani, tako da u jednom trenutku i sam počne da liči na tu sopstvenu strast koja je najizraženija u njemu. I kaže, sigurno ste vidjeli u životu i sretali ste ljude koji liče na svoju strast. Vidjeli ste čovjeka, kaže, liči na zmiju ili, kaže, liči kao lisica, liči na lisicu, ima lisiči lik, ili na žabu. Jer svaka ta strast ima, kaže, svoje izobraženje u prirodi. Lisica je lukava, ona asocira na lukavost. Zmija, već ona je, šta je ona, i ona je prepredana, ovako kako ja kažem, žaba, već ona je neka ružnoća, ili neko liči na svinju, to je već neka prljavština ili nešto. Znači svaki čovjek dobija, onaj koji beži od Božjeg promisla, on dobija lik te strasti, i onda vi to možete i da vidite. A upravo odgovor da je ovo istinito što govori vladika Nikola jeste kad se vratimo i čitamo knjigu Postanja, Adam u raju je, kada je Bog stvorio ovaj svet, dobio zadatak da svakoj životinji da ime, i on je video duhovni smisao svake životinje, onoga svega što je stvoreno, i on je svakoj životinji dao ime. Žaba, vi kad bi rekli to je svinja, sad bi rekli nešto nije u redu, nije mi logično da žaba je svinja, jer to je onaj duhovni smisao, i ona dobila imenom svojim koje je imeno. Eto tako i čovjek može da počne da liči na tu strast. No dobro, ovo je bila samo jedna digresija što se tiče toga. E sad, što se tiče ovog lestvice o kojoj ja hoću da govorim, jeste lestvica koja govori o tome da postoje tri nivoa duhovnog života. Ja sam davno još čitajući otačku literaturu došao, da kažem, susreo se najjasnija priča o tome, meni bar je bila, da sam ja počeo da prosto istražujem. To jeste kod starca Kleopeste, čitali, vjerojatno svi mnogi njegove ona dela, ali jedna priča o tome gdje on govori o tim stepenicama duhovnog uspona ili vaznesenja na nebo, gdje on pominje učenje svetog Maksima Ispovednika, koji govori o još tumačenju Starog Zaveta, onim subotama i o slovesnom odmoru duše, gdje on kaže da je subota bio dan odmora u Starom Zavetu, subota je bio dan odmora i upravo čovjek koji se oslobađa, da kažem, ne robuje više strasti, on je postaje istinski slobodan i on počinje istinski da se odmara, na istinski način da odmara svoju dušu od robovanju strasti, jer ona strast je tiranin duše i vi sami koji vodite duhovni život vidite da ona tiraniše čovjeka i da on ne može da se oslobodi nje, čak i ako uloži i sopstvenu volju, on pada u strast jer nema sile da je se oslobodi. To je apostol Pavle kad kaže vidim zakon u udovima mojim, u telu mome vidim da ono što hoću da radim ne činim onako kako ja hoću, nego greh koji meni on čini da ja činim nešto što neću. Znači ja ne želim da čini greh, ali on koji živi u meni, koji nije izašao iz mene, on me prisiljava da činim greh. I onda ja činim greh, a ne želim da ga činim. To je već početak, da kažem, duhovnog života. Da čovjek dođe u stanje, i to je ta prva stepenica duhovnog života, da krene da se očišćuje, da kažem, na tom jednom prvom nivou. To obično, da kažem, najjasnije se možda vidi kad čovjek dođe upravo u manastir i onaj prvi susret sa manastirom, koga pre svega čovjek dolazi u manastir po jednom duhovnom promislu Božjem, njega dovodi, ne dovodi, da kažem, niko drugi nego Duh Sveti nadahnjuje čovjeka da dođe. I sad vidite, prosto ako pogledate, postoji i neki fizički zakon inercije, gdje čovjek, gdje kad deluje neka sila i krene u jednom smjeru da idete, treba određeno vrijeme da vi se zaustavite. Ako hoćete da promijenite to kretanje, treba vam određeno vrijeme da vi usporite, pa da se zaustavite, pa da onda polako krenete u drugom smjeru da idete. Upravo se to dešava sa čovjekom koji biva prizvan Duhom Svetim. Duh Sveti ograđuje čovjeka. Znači u prvom trenutku on ga ograđuje od ovog sveta. Jer mi živimo u ovom svetu i nas tihi ovog sveta, mi smo deo ovog sveta i ona nas nose. I postoji, znači i tu, kako ta postoji fizička inercija, postoji neka duhovna inercija. A to su, pre svega, ta duhovna inercija jesu navike koje je čovjek stekao i koji živi po prirodi. Ne mora da bude nešto, da kažem, on potpuno u nekim grešnjima, ne znam kako. Po prirodi živi, ali treba sad izdići tu prirodu u nadprirodno. To znači treba zaustaviti te navike koje su čovjek navikao da živi prirodno, navikao da živi, da razmišlja prirodno, sad odjednom treba da uđete u, da kažem, uslovno rečeno, u način logiku vere. Znači, vera je nešto iznad svake logike. Vera je, apostol kaže Pavle, verom hodemo, a ne gledanjem. To je sasvim jedan drugi način kretanja čovjeka koji hoda verom. Znači, on ide jednom drugom dimenzijom izvan ovoga sveta i zakona koji vladaju u ovom svetu. On je čovjek koji ide verom. I znači potrebno je određeno vrijeme da se čovjek zaustavi na tom putu i jedino blagodat Duha Svetog može da ga ogradi i da ga zaustavi, a onda kad on stane u tom svom, da kažem, srljanju, u smislu da on onako kako vidi, on tako i živi, onda od tog trenutka kad se zaustavi, treba onda krenuti u jednom, da kažem, višem smislu, da krene u jedan podvig borbe sa samim sobom, pre svega. Znači, taj prvi stepen duhovnog života, a ima ih ukupno tri, jeste znači taj trenutak kad čovjek staje na putu onog, da kažem, prirodnog življenja, zaustavlja se tu i počinje da postavlja sebi jedan temelj svog duhovnog života, u smislu da prestane da čini, kažem, velike te grehe neke. Recimo, primjer bi bilo da je to ako je bio pijanac, on ostavlja, neće da pije više, ako je pušio, on baca cigare ili bilo šta drugo. Znači, to je taj prvi neki nivo i on je negde na jednom otprilike, to je neki moralni, jedan moralni zakon na kome, da kažem, žive i ljudi koji nisu pravoslavni, koji žive, mogu da žive moralnim životom, i to dosta dobro mogu da žive, da kažem, i da budu mnogo bolji i od onih hrišćana koji sebe nazivaju pravoslavni, koji su prizvani da idu na veću dubinu kao pravoslavni, ali ako ne idu tim duhovnim lestvicama onako kako treba, pravilno, na pravi način, onda oni padaju i niže od ovog moralnog, da kažem, nivoa. Znači, prvi korak jeste taj moralni nivo. I upravo Sveti Maksim Ispovednik kaže da se to, taj nivo zove, taj nivo se zove subota, i ona je u stvari bestrašće slovesne duše koje je delanjem odbacila projave greha. Znači, delanje, zato recimo govorimo upravo o monaškom životu, čovjek kad dođe prvo u manastir, i sveti oci govore o tome puno, znači on se stavlja u položaj poslušanja, da sluša druge, da se odriče svoje volje i da na taj način odbacuje projave greha koje se javljaju u njemu. I on mora da bude delatan na početku. Ne može on na početku da bude, da kažem, odmah neki molitvenik i da dostigne visoku duhovnu čistotu. To je nemoguće. On u početku mora delatan da bude, da troši svoje fizičke, da kažem, snage, i da on time zaukuplja svoj um, jer on nema sile da se bavi na početku molitvom ili, da kažem, da pročita ovo što sam rekao na početku svetog Nila Svarovskog i da misli da može istog trenutka i on da bude savršen u toj blagodati, ako ne baš savršen, onda negdje tu blizu, bar blizu tog savršenstva. I onda ako se on prihvati te misli i primi je kao istinitu i kao mogućnost da on zaista može tako nešto da, a obično u početku čovjek revnuje za da kažem, na svoj način i po svojoj volji, i onda ako se ne odrekne te misli, on potpuno odlazi, da kažem, u pogrešnom smeru i upada u onu zamku koju sam pominjao, onog prvorodnog greha Adamovskog, da onu strast koja je najizraženija u njemu, da on počne nju da hrani umjesto da se on je odriče, da kažem, i da se bori protiv nje, da bi se u jednom trenutku blagodaću Duha Svetog mogao da se oslobodi te strasti. Ovde kad pominje Sveti Maksim Ispovednik na ovom prvom nivou, kaže, znači, ovim delanjem spoljašnjim čovjek odbacuje projave greha. Znači, vi odricanju od svoje volje odbacujete projave greha, ali ne odbacujete greh potpuno u smislu koren greha, ne čupate, ali odbacujete projave greha. I time što ste u tom dimenziji poslušanja, vi možete da proveravate svoju, da kažem, misao, gde se vi nalazite, koliko je vaša misao, da kažem, u saglasnosti sa Božjom voljom. To vam je jedini način i to je raspinjanje čovjeka. Vi ne možete, to je skorčano, znači greh raspinje čovjeka. Vi morate uvek da uložite napor volje da se raspnete, da se suprotstavite, da kaže, sopstvene misli. Ne možete drugačije. I to je bolno. A život po ovom svetu, ljudi ne vole bol. Oni beže od bola. Znači, on uvek traži, ako ga nešto boli, odmah da nešto popije, da ga ne boli. Ako je taj bol je korisni bol. Jer taj bol ne može niko da mimo iđe. A da uspe u duhovnom životu. Zato i oci kažu, oci crkve, daj krvi i primi duha. Ne možeš, ti moraš krv da prolivaš krv, a onda tek blagodat duha svetog može da se useli u tebe, jer se suprotstavljaš svoje sobstvenoj volji, svoje sobstvenoj prirodi, i to je bolno, to je hiruški zaklad, tu se krv proliva. Tako su mučenici stradali. Nešto ću reći o tome, upravo pre nekoliko dana kad smo slavili mučenike, 40 mučenika sevastijskih, pa jednu stihiru, to sam baš razmišljajući o ovoj temi našao tamo, ali to ću govoriti kad budemo prešli na drugi stepen, na drugi nivo, da kažem, duhovnog napretka. I sad, onaj čovjek koji je odbacio, da kažem, projave greha, on na tom prvom nivou nalazi određenu utehu. I svaki čovjek koji počinje polako da bude slobodan, da kažem, oslobađa se od nekog greha, on određenu utehu nalazi u tome. U toj moralnosti čovjek nalazi jednu utehu, da kažem, ali ta uteha je još uvijek na jednom sentimentalnom nivou. Znači, ona je sladunjava, onako još uvijek nije to, to nije duhovnost. To je tek početak duhovnosti. I zato, recimo, nama pravoslavnima druge religije, kao što je protestantizam, i to izgledaju onako slatkaste. Jesu oni to, ali su nam sladunjavi, i to je ta sentimentalnost. Mi se te sentimentalnosti odričemo. Ulazeći u duhovnost, mi se odričemo sentimentalnosti. Sentimentalnost je deo pale prirode. Ona treba da se preobrazi, ta sentimentalnost, i da dobijemo ljubav, čistu ljubav, odnosno Hrista. Dobijajući Hrista, oslobađamo se te sentimentalnosti. Ova borba prolazi, da kažem, posle određenog vremena, ali nailazi druga teža borba, a to je borba umu. Ta borba, da kažem, i telesne strasti čovjeka kasnije negde napuštaju, mogu kroz duhovni podvig da napuste, i dok borba umom ostaje do kraja života, do posljednjeg izdisaja čovjek se umom bori, nikad ne napušta ta borba. A ova telesna borba, ona staje, može da stane u jednom trenutku. I upravo ovde napravit ću još jednu malu digresu, jednu priču. A to je ta borba, opet, koja je povezana sa ova tri nivoa, a isto tako je značajna i jedna od osnovnih pravaca u duhovnom životu, a to je stepenice kako čovjek napreduje u duhovnoj borbi. Znači, prva borba koja se odvija jeste na nivou borba protiv sveta. Sljedeća borba jeste protiv tela, i posljednja borba jeste borba protiv đavola. To su tri nivoa s kojima čovjek se... I uvek je redosled ovakav. Ne može se čovjek boriti protiv nečega, nekoga ko je bestelesan, dok god ima u sebi, da kažem, osjeća telesnost. Jer to je neravnopravna borba. Telesnost je uvek, materijalnost je slabija od duhovnosti. Kako bi rekao, zato se ta telesnost i raspada. Znači, prvi nivo jeste nivo borbe protiv sveta. U kom smislu, kad oci govore o tome da je to borba protiv sveta, protiv kakvog sveta i kog sveta? To je borba protiv sujeta ovog sveta. Znači, čovjek je porobljen pre svega sujetom ovoga sveta, kroz telo, kroz um, kroz dušu, porobljen je sujetom ovog sveta i ona ga drži u ropstvu. Znači, ona ga uvek, kad dođe u trenutak da on izabere ili greh ili vrlinu, dogod ne dobije silu blagodati da može da prevaziđe, da kažem, i da ga ne brine, da je slobodan od toga, od te sujete, šta će ko reći, kako će ko reći, kako će drugi gledati ono šta on radi. Dogod je porobljen time, on ne može napredovati u duhovnom životu. Kad dobije slobodu da više ne brine o tome i da ga jedino brine kako će da ugodi Bogu i kako će, da kažem, Bogu dati odgovor i odnos ljubavi prema njemu, to je onda već istinska sloboda koju čovjek ima i više ga ne porobljava ova sujeta. I on je istinski slobodan. I on u tom trenutku može već malo da odahne svojom dušom, jer ga neće porobljavati sujeta u trenucima, da kažem. Ali ostaje mu onda još dve dimenzije koje treba pobediti. Sljedeća jeste borba protiv tela, protiv samog sebe. Još teža borba. Upravo malo pre sam rekao, znači ta borba protiv tela, ona može da traje dugo godina. Možda neće neko uspeti ni čitav život da je savlada. Zato što je bitno ono što sam na početku rekao, da bitno je da čovjek uvek ustane kad padne. Nema tog čovjeka koji može da stoji i da ne pada. Znači, bitno je da ustane kad padne. Sveti Teofan Zatvornik ima duboko jednu misao upravo o tome. Kaže, ko su oni koji stižu u raj, u Carstvo nebesko? To su oni koji ne sede pored puta i plaču kada sagreše, nego to su oni koji dok hodaju ka Carstvu nebeskom plaču usput. Ne smete da sednete i da plačete nad sobom i da sažaljevate sebe, jer upravo projava tog sažaljenja samoga sebe, sažaljevanja samog sebe, jeste pre svega projava gordosti, koja je koren svakog pada. Iza svakog pada stoji gordost koja savlađuje čoveka. Ali doći do gordosti, da kažem, kao strasti, ona uvek, ona je na kraju svih borbi. Ona čeka na kraju, ona se hrani svim pobedama do nje. Ona se hrani i zajedno sa sujetom, da kažem, porobljava čoveka. Ima jedan primjer, upravo rekao sam da ćemo pomenuti Lestvičnika, gde on govori o čovjeku koji se, koga su oni našli da je živao 40 godina ili 30 godina u šumi nekoj i da je jeo samo korenje. I kad su došli kod njega i ispitali ga kako živi, koliko godina je tu, šta radi, došli su do, on im je rekao da je on već 30 godina tu i da jede samo korenje, ne jede, ne hrani se nikakvim drugom hranom nego tu koju nađe u šumi, da se hrani samo biljem i korenjem. I priznao im je, kad su ga ispitivali, kaže da još uvijek ga nije napustila strast bluda. Posle 30 godina nije vidio čovjeka, jeo samo korenje i on nije bio slobodan od ove drugog, da kažem, nivoa, da je slobodan od sopstvenog tela. I Jovan Lesničnik, oni zaključuju, kad su ga ispitali kako živi, zašto nije uspio da se oslobodi, rekao je da su shvatili da on nije držao neprestanu molitvu, da je tu njegov problem bio. Nije svoj um vezivao kroz molitvu za Boga i nikako nije mogao da se oslobodi, znači da pređe ovaj drugi nivo, znači da je 100 godina bio tu, ne bi mogao da se oslobodi. Znači neophodno je, ono što je neophodno jeste da se um veže i tu počinje borba i tu se i završava. Onaj koji pobedi u umu, u toj tački, koji tu završi borbu, on je pobedio sve. Znači tu borba počinje, u istoj tački se završava. Tako da, da bi čovjek prevazišao ovaj drugi nivo borbe protiv tela sopstvenog, znači nema tog koji može da se oslobodi bez neprestane molitve. Znači to je apsolutni zakon koji su oci ostavili u naslijeđe crkve. Znači nemoguće je osloboditi se bez neprestane molitve. To je ono što su hrišćani kroz vekove prenosili u predanju. Nažalost, to se danas izgubilo. Dosta, da kažem, predanje, da kažem, gurnuto malo u zaborav. Pre svega ostalo je na tom nekom čitanju, malo je onih ljudi koji delaju, koji zaista istinski delaju i nose, da kažem, to u sili blagodati, tu neprestanu molitvu, a to je ona zapovest pre svega monasima, kao onima koji su izabrali životni put, da kroz neprestanu molitvu primaju blagodat Duha Svetoga. Ali ona je, da kažem, zajedničko delo svih hrišćana. I svi su prizvani, nisu monasi neki, da kažem, izrodi ovoga sveta, pa su oni sad zaduženi da se samo time bave. Svi hrišćani su prizvani na neprestanu molitvu i pre svega na sjedinjenje sa Bogom. Znači, taj drugi nivo borba protiv tela je mukotrpna i teška i ona može da traje dugo, godinama, i da čovjek ne može da se oslobodi nje. Ali u svakom slučaju ne smije da gubi nadu, bez obzira u kakvo stanje zapadao. Bitno je da posle svakog pada ne ostane da leži, nego da se ustaje i da ide dalje. I svaki put tako. I ostaje uteha reči Gospodnjih, u čemu te zateknem, u tome ću te suditi. Ako čovjek bude u padu, Bog će mu suditi u takvom stanju na kome je zatekao. Zato nemojte da dozvolite sebi nikad da ostanete u padu. Ako ste pali, ustajete. Pokajanje je način da se vrati čovjek. Nema drugog načina. Znači čim čovjek vidi i uvidi sebe u kakvom stanju se nalazi, odmah ustaje, ide dalje. I danas možete bezbroj puta da budete u raju i bezbroj puta u paklu. U istom danu, u istom satu, 100 puta. Sve zavisi gdje se vaš um nalazi. Tako da, pitanje raja i pakla je svakog trenutka. Nije to samo, da kažem, samo trenutak smrti. Vi to dobro osjećate, oni koji opitno žive i znaju da je to istinski tako. Jer onog trenutka kada se čovjek kaje, njega posjećuje blagodat. I on kad osjeća blagodat i vidi Hrista, pa on ne može biti u paklu. Kako vi možete da budete u paklu ako osjećate kako ste sa Hristom? To je nemoguće. Znači vi onda ste u raju. Ali ako um opet skrene neki pad, neku misao da ga odvede u pogrešnom smeru, i onda udaljavate se od Hrista i onda idete, to je vaš pakao, odsustvo Božije i prisustvo Božije, to je raj i pakao. Raj je tamo gde je Bog, tamo gde nema Boga, to je pakao. To je drugi taj stepen. Treći stepen jeste na kraju, ako uspe neko da uzdigne sebe duhovno toliko duboko da uđe, da se preda Bogu, jeste borba protiv sila pod nebesu, znači đavola, borba protiv sveta, protiv tela i na kraju protiv đavola u duhovnom sferi, znači borba duhova sa duhom. I tu pobedu svakako čovjek dobija od Hrista, niko drugi ne može da mu daruje da pobedom svojim silama, a čovjek ne može ništa da uradi. Znači u svom ovom kontekstu, da kažemo, oslobođenja čovjeka od strasti, podrazumeva se da on kroz blagodat Duha Svetoga dobija silu, ne može drugačije. A blagodat Duha Svetoga dolazi onome koji je smiren, onaj koji stiče smirenje, jer tamo Sveti Grigorije Bogoslov kaže, potrebno je da čovjek padne, da kažem, da dolazi na ivicu ošajanja, da visi, da kažemo, koncu, na ivicu ošajanja, da ga toliko strasti i životne situacije muče da on dolazi na ivicu da padne u očaj. U tom trenutku, znači onog trenutka kad čovjek dolazi u tu tačku da padne u očaj i očajanje, u tom trenutku dolazi blagodat Duha Svetoga i ona vraća čovjeka i ponovo ga oživljuje na način da on ponovo, da kaže, se vraća Bogu. Ali čovjek opet po svojoj prirodi opet, da kažem, pada, kažem, u tom smeru. I to je ono, ta slovesnost koja je neophodna čovjeku. Znači, vi kad vidite da padate dole i kad dotičete se očajanja, vidite da već gubite nadu svog spasenja i morate da se dignete s osmijenim naporom bolje. Ne možete da očekujete da će sad neko drugi da dođe pa da vas umjesto vas, nego vi svojim sopstvenim naporom volje vraćate se nazad i, kako kažu sveti oci, privodite sebi u misao o tome kako je Bog ljubav u tim trenucima. Ne možete vi sad onog čovjeka koji je u stanju očajanja još više da ga plašite, da ga, da kažem, stavljate pred njega misao o sudu kako je Bog, ne, tako čovjek, vi morate sebi da vraćate o tome kako je Bog blag i zaista jeste tako. I onda čovjek, da kažem, vraća se nazad iz tog očajanja, shvatajući da je Bog milostiv i da je Bog ljubav. Međutim, on, ako nastavi samo tako da razmišlja, on će u jednom trenutku doći, da kažem, u poziciju ponovo u jednu drugu opasnost, a to je da padne u drskost, da kažem, i da on smatra da je Bog samo neka tako sentimentalna dobrota koja, eto, jedva čeka da mu čovjek nešto kaže i on tako sladunjao je. Onda odlazi u tu drugu krajnost. E ta, kad vidite da odlazite u tu drugu krajnost, onda isto s ovim sopstvenim naporom volje morate da se vraćate nazad i da sebi stavljate, predstavljate misli o tome kako je Bog sudija, kako je Bog strašan, kako će suditi čovjeku za svaku misao, ne samo, da kažem, ono spoljašnje što se vidi, nego svaku pomisao koju čovjek imao pogrešnu, Bog će tražiti odgovor u dan strašnog suda. I između te dve krajnosti, da kažem, čovjek pliva čitavog života, nalazeći u svemu tome, u toj ravnoteži, nalazeći Boga. Ima jedna misao da je naš, negde na jednom predavanju bilo, to je nešto što sam ja razmišljao, a samo mi potvrdio jedan profesor, da kaže da našeg svetog Savu, on je bio čovjek ravnoteže. Sveti Sava je bio čovjek ravnoteže. On je u sebi savršeno nalazio ravnotežu između duhovnog i, da kažem, telesnog ovog. Zato je postavio ga Bog za rodonačelnika jednog naroda čitavog. Jer nije samo, da kažem, duhovnost. Čovjek mora da ima i tu drugu dimenziju, da nađe ravnotežu između toga. Upravo u Svetom Savi, kroz njegov lik, je se projavio, da kažem, u našem rodu, kao nigde, kod svetitelja, ta ravnoteža odnosa. To je ono što, kako bih rekao, to je nešto što je najbliže ljudima ovoga sveta da to prihvate. Nije to ni ruska duhovnost koja je samo duhovnost visoka, ne možete vi to da dosegnete i morate malo da dotaknete taj deo. Znači, ta ravnoteža je ono što nalazite Boga. Znači, između aktivnosti i pasivnosti je Bog. Jednom treba, to je ta mudrost koju čovjek dobija s više. U jednom trenutku treba pustiti da Bog odradi nešto, pa onda ćete vi, pa tako, u toj sinergiji sa Bogom, vi život svoj provodite u ovom svetu, drugog načina ne. Znači, posljednja borba jeste ta borba protiv đavola koja, da kažem, silom blagodati Duha Svetoga čovjek izlazi, prolazi pod nebesi i ulazi u one dubine koje apostol Pavle govori o drugom i trećem nebu, o tim visinama. Ali to su opet, kažem, opet ekstremne stvari koje se retko daju. Ne daju se retko zato što Bog neće da da, nego zato što nisu ljudi spremni da prime toliku blagodat. Prosto nisu spremni toliko da se žrtvuju u ljubavi odnosu sa Bogom. E kad smo sad sve ovo rekli, prećemo na ovaj, na drugi deo, znači na drugi nivo, da objasnim nešto o tome, kako kaže Sveti Maksim Ispovednik u tim subotama. Prvi nivo je taj moralni nivo, a ovaj drugi nivo to su subote, takozvane udvojene subote. I on kaže ovako: udvojene subote znače drugu stepenicu duhovnog uspona i tumači se ovako: oslobađanje slovesne duše koja povlači svoj um iz osjećaja, napuštajući delanje po prirodi čula prirodnim sazrcanjem u duhu, to jest Božijim umovanjem kroz sazdanja, kroz slovesnost stvari. Šta u stvari Maksim Ispovednik govori ovdje? Mnogo jednostavnije nego ovo kad se prevodi ovako, kad se ovo kaže, ja ništa nisam razumeo, posle kad se razrači jedan deo po deo, onda se vrlo dobije jedna celina. Recimo, čovjek napušta greh na ovom prvom nivou, nalazi određenu utaku, međutim dočekuje ga umna borba gdje on apsolutno ne može da kontroliše. Vi ne možete da kontrolišete kako će misli da uđu u vaš um. One dolaze bez nekog, nema nikakvog pravila. Da li će ovaj dan ovako misli, da li će onaj dan ovako. Znači, ne postoje pravila. One dolaze u tom, da kažem, kako one hoće same. I to ne može niko da zaustavi. E sad, na drugom nivou duhovnog života, čovjek koga misli, da kažem, ono što ga je nekad porobljavalo, silom Duha Svetog on više oslobađa se od ropstva na način da on kroz materijalno nešto uzdiže um svoj ka Bogu. I onda da je on padao pre, ono što ga je porobljavalo pre toga, upravo u toj istoj tački, znači vi, to je ovaj, kako bih rekao, razlika, ono što kaže u Evanđelju Hristos, dvoje će ležati na odru, jedan će se uzeti, jedan će se ostaviti. Dva će čovjeka raditi isti posao i potpuno isto spoljašnje gledano, istu stvar će raditi, ali jedan će raditi po Bogu, drugi neće raditi po Bogu. Znači, to je, da kažem, telesnom čovjeku spolja izgleda potpuno ista stvar, ali unutra, u unutrašnjosti čovjeka, to su potpuno dve različite stvari. Jedan je Božji čovjek, jedan će biti potpuno, da kažem, suprotno od toga, a istu stvar će raditi jedan i drugi. Znači, u ovom drugom, na ovom drugom nivou čovjek biva oslobođen. To Sveti Otci puno pišu o tome, od te materijalnosti. I tamo gde ste bili porobljavani, u tom trenutku vi ćete prepoznati da više niste robovi tome. Recimo, na primjer, čovjek nekad je voleo da ima, ne znam, dobra kola u tom, ili sve jedno, nešto tako lepo materijalno da ću. I on se porobljavao time. On kad vidi kako dobro kolo, kaže: e, što bi ja volio da imam dobro kolo, pa onda kreće da razmišlja kako bi on došao do tih kola, kako će da zaradi pare za to, kako će on da ovako, onako, razne neke misli kako da se on dočepa tih dobrih kola, pa onda svašta se iz toga može roditi, pa da će u stanju da ubije nekog, u stanju da ukrade, razumete, od toga se napravi čitav niz, da kažem, strasti koje ovako za jednu istu stvar. No sad, kad čovjek duhovno napreduje, on više ne robuje tome. On više neće da razmišlja na takav način. On će da vidi isti taj auto kojega je pre porobljavao i u kojem razmišljao kako će on doći do njega. U trenutku kad ga oslobodi blagodat Duha Svetog, on će, videvši ta kola, razmišljati, um njegov će se preneti i uzeti će se na nebo. I misao će mu doći, blagodat će Duha Svetog, kad su ova kola ovako lepa, koja ga je stvorio neki čovjek, kreirao, da kažem, komu je Bog dao misao da stvori tako nešto, da mu slovesnu silu da on to kreira. Koliko je tek tvorac, onaj koji stvara sve to, koliko je on tek uzvišen i koliko je njegova lepota velika. Znači, čovjek sad kroz pomoću te materijalne stvari uznosi svoj um ka Bogu. To ste čitali sigurno u mnogim knjigama oko svetih otaca. Tome piše Nikodima Gioriti, on je svojim knjigama pouke koje daje, nevidljiva borba se zove, a više knjiga, recimo, ali svi sveti oci govore o ovoj temi. U smislu, kada on kaže, ako ti dođe misao, tako i tako, ti pretpostavi toj misli ovakvu misao. Pa on kaže suprotno, kako čovjek treba da razmišlja o toj misli. E sad, ovdje sad povezujem, rekao sam da ću povezati onu priču o advokatu na početku. Znači, stali smo u priča sa advokatom, kad je on iznio svoje, šta je sve on mogao da uradi u svoju, da kažem, odbranu neku, u tom smislu ovom sudiji koji mu je rekao, koji ga izbacio iz sudnice, da je on smatrao da je on pravedan i da on nije trebao tako da mu se uradi. I sad, objašnjavajući mu u kakvom se stanju on nalazi, kaže sljedeće, da si ti u dobrom duhovnom stanju bio u tom trenutku, ti bi imao misao, vidite, vi ne možete na veštački način, to je ono zašto sam naglasio da treba, da je tema slovesnog uspona na nebu. Mnogi ljudi na veštački način hoće, čitajući nešto od svetih otaca, on pokušava na veštački način, kažem, da proizvede u sebi misao, da on zaista ima u sebi misao, da kažem, koja je od Duha Svetoga i čini mu da je istinski slobodan od toga. To je najopasnija stvar koju čovjek, zato i sveti oci savjetuju, nisu sve knjige za svakog čovjeka da čita od svetih otaca. Treba po blagoslovu čitati iz knjigu, zato što nije čovjek duhovno spreman da prihvati tu misao. I pokušava na veštački način da je sprovede. Međutim, ne. Istinska sloboda je da Duh Sveti u vama, da kažem, vas čini slobodnim. I onda On daje tu misao slobode, gde vi niste porobljeni svojom sopstvenim sujetom, da vi kažete, ja sam mogu da mu kažem ovo, mogu sam kažem, kad vas neko uvredi, strašno sve, i posle 3 dana, 5 dana, 10 dana, mjesec dana, godinu dana, strašni, razmišlja čovjek, šta sam sve ja mogu da mu kažem, to su strašne stvari, to zlo kojim se čovjek hrani i nije slobodan, znači on nije slobodan. A istinska sloboda jeste sloboda koju daje Duh Sveti. I mu kažem, da si bio u dobrom duhovnom stanju, ti bi rekao, ova sudija, ona dobro vidi, dobro je vidjela moje stanje, kakav sam ja, i zato me je izbacila iz ovoga, i upravo je što me izbacila. To bi bilo pravo dobro duhovno stanje čovjeka u tom trenutku, u ovom slučaju ovog advokata. Ali to stanje jeste, povezujem sa onim što sam rekao, da onaj koji dođe pre svega u manastir i da se odriče svoje volje, upravo on to čini, on se oslobađa, znači odricanjem od svoje volje polako pronalazi i gleda sebe gdje se on nalazi u odnosu na Božje volje. Božja volja se projavljuje kroz to poslušanje. To je tajna duhovna. I ona se projavljuje kroz to poslušanje i onaj koji uspe kao darom blagodati Duha Svetog da uspe u toj vrlini poslušanja, on će doći u poziciju da potpuno polako mu se misli, znači ono što njemu dolazi kao misao u trenutku kad treba učiniti nešto, da će se ona potpuno poklopiti sa mišlju onoga u kome je stavljen u poslušanje. Znači, tom trenutku takav čovjek je duhovno zreo da može i on sam da bude, da kažem, onaj koji može i drugima već da daje savjet, u smislu kad se utvrdi dobro u tome da on dobija misli koje mu dolaze, da su to misli od Duha Svetoga. Ali dok dođete u to stanje, prolit ćete mnogo krvi. Mnogo krvi unutar čovjek će proliti i to je ravno, taj podvig odricanja svoje volje je ravno mučeničkom podvigu. Čovjek apsolutno proliva krv svoju. Dakle, advokat i ova njegova misao, znači, rekao sam, to je ono na tom drugom nivou istinska sloboda čovjeka koji kroz materijalne stvari, da kažem, oslobađa se, odnosno uznosi svoj um gore i biva sloboda. Više ne robuje za bilo koju drugu strast, ne mora da bude, kažem, bilo koja druga strast može da bude tu. Upravo i u osim otačkoj književnosti, kada pogledate ove pesme koje mi čitamo u Mineima i Auktoiku, tu možete isto da nađete ovaj odnos ovog drugog nivoa. Mnogo puta u stihirama kad čitate, ako obratite pažnju, možda do sad niste obraćali pažnju, ali ja sam uzeo jednu svežu, da kažem, misao koja, kažem, svetih 40 mučenika sevastijskih, to su mladenci, skoro smo proslavljali, jedna stihira koja upravo govori o tome kako se um preobražava duhom svetim. E sad, ja sam ovo nešto prevodio sa crkveno-slovenskog, onako brzo, ali otprilike ovaj, smisao sam hteo da uhvatim. Stihira ide ovako, kaže, videći muku kao nasladu. Tako počinje. Videći muku kao nasladu. Pazite, odmah u prvoj misli ovoj, videći muku kao nasladu, dolazite u jednu kontradiktornost sa logikom ovog sveta. Pomenuo sam da ljudi beže od bola. Znači, čim nešto da boli, on beži, neće, uopšte neće da osjeća nikakva bol, ništa da ga boli, da kaže, to je prirodno neko stanje čovjeka. A oni, kaže stihira, počinje videći muku kao nasladu. To je potpuno van svake logike ljudske. Od te misli, znači od te prve misli, upravo se dešava ovaj preobražaj. Znači, istog trenutka, kad su oni videli muku kao nasladu, već njihov um se podigao gore i oni više nisu u logici ovog sveta i oni izlaze iz logike ovog sveta i postaju slobodni. Slobodni da bi mogli da stradaju, jer drugačije vi ne bi mogli, nemate sile da izdržite, da kaže, stradanje. Zato su mnogi čitali ste žitije svetih misleći da imaju silu za to, pali, po svoje volji išli, da kažem, u muku, na mučeništvo, bez blagoslova, bez sile Duha Svetoga, i takvi su propadali, nažalost. Dešavalo se, čitali ste sigurno to. I kaže, videći muku kao nasladu, išli su u jezeru hladnom, ka jezeru hladnom kao u toplotu. Znači, potpuno idete sasvim nelogično. U hladno jezero ulazite kao toplotu. Ali preobraživši um, već na početku, znači, um se već podigao gore i oni više ništa drugo ne osjećaju na, da kažem, na ovom fizičkom planu, onako kako bi čovjek, da kažem, prirodno osjećao. I govorak u sveti mučenici, ne plašimo se trenutka hladnoće da bismo strašni gejinski oganj izbegli. Sad misao se razvija, razumete, sad vi možete, tako su i sveti oci pisali knjige. Znači, vi tomove knjige možete sad napisati samo na ovoj jednoj početnoj rečenici. Tomove knjige, zato kaže u Evanđelju. A ima i mnogo toga što se desilo, ni u sami svet knjige ne bi mogli stati. Jer vama kada se otvori duhovna dimenzija, vi onda vidite beskonačno prostranstvo. I kad vi sad pokušali da to stavite na neki papir, pa malo bi vam bilo sto života da možete da objasnite samo jednu duhovnu sekvencu, da kažem, duhovnog života. Kaže dalje, neka spaljena bude noga da se raduje večno. Ruka odvojena od tela, neka se prihvati Gospoda. Znači, ruka koju mu seku, on kaže, neka se prihvati Gospoda. Ta duhovni smisao je toga da propadajući telesno, znači čovjek, oni postaju slobodni od telesnosti i više njemu ovo telesno ništa ne znači. Čovjek koji strada na takav način, znači onaj koji je porobljen telesnošću, on ne može da podnese, znate, vi se malo porežete prst, nešto pa kuka oko toga šta mi je, kako mi je, ovako jadan ja, razumete, a zamislite da neko vam uceče ruku ili nešto drugo, jer čovjek je porobljen, znači dogod mu je um porobljen tom materijalnošću, telesnošću, on ne može da izađe iz logike na ovoga sveta, a oni, njihov um je otišao već gore i kaže, ruka koja je odsečena, onda će se prihvatiti se Gospoda. Da, kaže, da ne poštedimo materiju ovu koja umire, izaberimo smrt. Oni u tom trenutku znaju i svesni su da će stradati. Izaberimo smrt i oni biraju u tom trenutku upravo smrt. I odlučuju se. Jedan od njih se pokolebao, koliko se sećam iz Žitija, pa je onda onaj jedan od čuvara, otvorimo se um, upravo kako se ovim ostalim otvorio um, i on je skočio, ja ću taj, vidiš one vence koje se spuštaju sa neba. Da bismo dobili pobedne vence od Hrista Boga i spasa našeg. Tako da, ovaj drugi nivo duhovnog života, on je apsolutno, kažem, zastupljen i u kako u otačnoj književnosti, tako i u spisima svetih otaca, jer i oci koji su pisali, kao što su bili Jovan Damanskin, oni su oci koji su izrasli upravo na ovom predanju, na ovom predanju crkve. I oni su, da kažem, prolazili ove duhovne nivove kao, jer nema drugog načina i drugog puta sad da može neki drugi način čovjek da prođe to. Tako da, hoću sad samo još jednu paralelu da povučem u smislu da danas ljudi koji dolaze u crkvu, vi se s njima svaki dan srećete ovdje. I ne mora samo ljudi koji dolaze u crkvu. Možda je tako lakše da primite. Ali živite u zajednici, tu, sa monaškim zajednicama ili uopšte. I onda vi možete da vidite vrlo jasno upravo ovaj drugi stepen, gde se vi nalazite u tom. To je bitna stvar za svakog čovjeka, jer vi, mera, da kažem, za vas je mera, vi ste mera sami za sebe. U smislu, ako vi niste slobodni i ako vi ne poznajete sebe, onda sigurno ne možete da pomognete, da se prihvatite drugome, nekom da pomažete. Nego, nažalost, u tom slepilu čovjek misli, da kažem, a đavo mu se podsmeva, o tome piše Sveti Simeon Novi Bogoslov u onom njegovom drugom slovu, gde govori kako čovjek upada u tu prelest lako, kako mu se đavo ruga misleći gde on ubacuje mu da on može da bude vođa i da rukovodi drugim. To su, da kažem, opasne stvari, te čovjek, teško ga izvaditi iz toga posla. Ali ako posmatrate sebe, vidjet ćete da li ste stvarno slobodni ili niste slobodni od nečega. Prosto, posebno kad se čovjek povuče u samoću, ovako kad ima bezbroj nekih utisaka, onda teško vi možete da vidite je li to stvarno se slobodan ili nisi. Ali kad dođeš u samoću i kad se sve one slike čovjeku koje je vidio toku dana, posebno kad stane na molitvu, kad on presabere sebe, šta je sve vidio, te utiske kroz čula koja su došla, onda vidite jeste li istinski slobodni od toga ili vas je to porobilo. Ta misao koja je ušla, ona ako vas porobi, da kažem, neophodno u tom trenutku, odnosno za taj dan, za taj moment, znači neophodno je učiniti napor volje kroz pokajanje da čovjek se vrati. Jer ako ostavi tako, sljedeći put još više će, da kažem, prodreti ta misao. Sve više, ako počne čovjek da je hrani, onda će na kraju početi da vlada njime. Na kraju će ga naterati, ta misao toliko će vladati njime da on više neće moći da se vrati, nego će morati da ispuni taj greh do kraja. Nema načina da se vrati. Tek kad ispuni, posle pada, onda će možda tek uvidjeti, da kažem, da je pao, pa tek onda da ustaje. A onda je mnogo teži pad i bolni. Mnogo teži pad i mnogo veći napor volje vam je potrebno da uradite pre nego, da kažem, ako uhvatite pre toga. Jer isto govori, će te oći o tim stepenima greha. 12 stepeni greha ima, dok vi dođete do onog krajnjeg, da kažem, da ispunite. 12 stepeni nekih treba da prođete. E sad, neki su za osudu, neki nisu, da kažem, ali to je neka druga tema, nije sad za večeras. I ostalo je još ona treći nivo, a to su takozvane subote nad subotama. Znači imamo subotu kao slovesni odmor duše na tom moralnom nekom nivou, onda subote, udvojene subote koje daju čovjeku slovesni odmor malo dublji, odnosno gdje čovjek više ne robuje, prestaje da robuje materiji i ta materija mu pomaže da on vidi nešto, da um uznese gore, naravno blagodeću Duha Svetog, ne, da kažem, psihotično svojim silama nekim da umišlja da on to zaista ima, a istinski nema. To je druga stepenica. I treća stepenica jeste, znači, te subota nad subotama. Znači, to je potpuni slovesni odmor duše. Ono sad što ću reći o tome, to je ono što sam ja čitao u literaturi i apsolutno, kako bih rekao, da mogu pričati iz svog iskustva, zato što nemam takvo iskustvo još uvijek, hoću li imati to, Bog sami zna, ali je dobro da čovjek zna o tome. To je već ono savršenstvo koje sam na početku rekao da ćemo se posle na kraju povezati sa tim, a to je savršenstvo blagodati koje govori Nils Sorski, koje sam rekao na početku. Znači, to je onaj čovjek koji više, kome više nije potrebno ni ovo materijalno da on uzdigne svoj um ka Bogu. Takav čovjek koji dobija takvu savršenu blagodat, on je apsolutno slobodan od ovoga sveta. I retki su ljudi koji dostignu dubinu tolike blagodati da može da primi u sebe, da kažem, da prebivaju neprestano u toj obilju takve blagodati. Ako se setimo, recimo, ko je čitao, a čitali ste ovde sigurno, Simeon Novi Bogoslov govori o tome kako svoje doživljaje prisustva te savršene blagodati. Kaže ovako: često dolazi blagodat Božja koja uznosi moj um gore na nebo i ostavlja me da prebivam gore, znači u tom umnom svezecanju, znači staje svaka neka spoljašnja fizička aktivnost, čovjek sozrcava blagodat Božiju i ostaje u to stanju. Ali, kaže, ja vraćam sebe svojom sopstvenom voljom, vraćam sebe i spuštam dole. Spuštam dole u nivo, na nivo ljudskosti da bih mogao lakše da očuvam smirenje. Jer ako bi ostao u tom stanju, gore, u jednom trenutku čovjek, kad bi dugo stojao u tom stanju, on bi osjetio da pošto je slobodan od svega ovog materijalnog, on bi pomislio da je postao bestelesan. Znači, i kad bi pomislio tako, on već postaje, ulazi u opasnost da padne u onaj najstrašniji greh koji je učinio arhangel koji je pao sa neba. Da padne u misao, u gordost. I zato kaže Simeon Novogosla, ja sebe vraćam svojom sobstvenom voljom, kako bi rekao, ne onda tera blagodat, ali sa opstranom voljom se vraćam nazad da bih mogao lakše da sačuvam smirenje. Znači on je svestan. Zato, kažem, ponovo se vraćam na početak, na temu. Slovesno, znači duhovna lestvica slovesnog uspona na nebu. Ne može čovjek beslovesno da se uznosi na nebo. Čovjek mora bude apsolutno, jer Bog kad mu daje, kako bi rekao, taj uspon, Bog mu je objasni i vama je potpuno jasno. Bog kad vam kaže ti si slobodan od sveta, te prve stepenice, Bog vam apsolutno objasni slovesno da vi znate šta to znači praktično da ste vi slobodni od sveta. On vam to pokaže u životnim situacijama. I tu nema nikakve beslovesnosti u smislu, kao ja sam slobodan, ali ne znam kako baš to deluje. Nemoguće. Ti si slovesan i tako i Simeon Novi Bogoslov kaže. Ja slovesno imam slovesan odnos sa Bogom i meni je jasno šta se događa i šta može da se dogodi. I ja iz jednog straha koji imam, da kažem u tom smislu, straha koji je dobar, onaj dobri strah, vraćam sebe u stanje, spuštam sebe sa neba da bih mogao lakše da očuvam smirenje. Jer kad sam u običnom stanju, onda se u meni projavljuju i kažem ljudske ove neke stvari koje su sasvim, kako bi rekao, nisu za osudu. U tom smislu Bog nije čovjeka stavio u poziciju da bude čovjek pa da ga osuđuje kao tako kako ga je stvorio. Tako da i svetitelji, kažem, kad čovjek ima, da ima jednu pogrešnu predstavu o tome u svetiteljima, da su oni sad neki tamo nad ljudi koji niti jedu, niti šta. Oni su isto kao i mi, svi obični ljudi, ne nose istu prirodu, isto sve moraju da rade kao i mi, što svaki, kao što svaki čovjek sa sobstvenom prirodom što radi. Tako da, samo što oni, da kažem, imaju otvoreno srce da mogu da prime blagodat Božiju u sebe više nego oni, neki drugi ljudi. I oni se osveštavaju. I ta blagodat se izliva iz njih. Kao što odete sad blizu svetih moštiju pa se ljudi isceljuju. To je to. Ništa drugo. I svaki čovjek je otvoren da može da primi blagodat u meri u kojoj on sam kaže hoće, koliko otvori svoje srce. Jer Bog se svima daje na isti način i da kažem istom silom se daje. Bog voli sve ljude, potpuno isto, nijednog čovjeka ne deklariše ovako ili onako, da li je crni, da li je beo, da li je ovako, nikako raz, da li je monah, da li je doktor, da li je, apsolutno to je Sveti Jovan Damanski u onim stihirama kad je pisao za pokojne, tamo ima ona stihira, jedna kaže svi su isti, u trenutku smrti svi su isti, da li si bio monah, da si bio car, da si, apsolutno svi ljudi su isti u tom trenutku. Znači, ova treća stepenica, da kažem, savršene blagodati Božje jeste oboženje u stvari, ili takozvano, kako kaže Sveti Maksim Ispovednik, mistično bogoslovlje. Onaj čovjek koji na ovaj način prima blagodat Božju, taj čovjek je istinski bogoslov i teolog. Znači, takav čovjek je istinski bogoslov i teolog, ne akademski bogoslov i teolog, čega danas ima mnogo. Znači, imate mnogo ljudi danas, teologa, koji su akademski teolozi i bogoslovi. To nisu ovi otački, da kažem, bogoslovi teolozi, nego su to više na tom intelektualnom nivou. Ovi istinski bogoslovi, kao što su bili sveti oci Maksim Ispovednik, pa čitava, da kažem, niz svetih otaca, takvih je uvijek bilo malo i bili su retki u svakom slučaju. Da kažem samo još nešto što sam juče nešto nisam ni mislio da će doći na tu temu, ali vezano sa ovim upravo sad što sam rekao o tom mističnom bogoslovlju, ko je istinski teolog i istinski bogoslov. Nešto sam na jedan tekst govorio o tome šta su, ja sam tako sam za sebe nešto zapisao, plodovi crkve, kao crkve, kao tela Hristovog, kakvi su. Znači, stavljajući na jednu stranu upravo ovo akademsko bogoslovlje i teologiju i ono koje je otačko, da kažem, predanje. Plod otačkog života i otačko predanje jesu pre svega, znači, oci i ispovednici crkve koji govore i žive reč Božju. Znači, oni govore, to je istinsko bogoslovlje u crkvi, u okviru crkve. Nema van crkve, svetih otaca van crkve nema, zato što crkva daje identitet svetim ocima, a ne obratno. To ne smemo da grešimo. Znači, nikad sveti oci ne daju identitet crkvi, nego crkva daje identitet svetim ocima. Jer van crkve, ako je neko, on ne može biti sveti otac, jer nema blagodati Duha Svetoga. Znači, oni koji govore i žive reč Božju jesu oci ispovednici crkve. To su plodovi. A šta je surogat, znači, ovog sveta? A, da kažem, tu i taj red bi stavio, bez da nešto umanjuje, kaže, druge crkve u tom smislu, oni koji su protestanti, oni spadaju u taj surogat. A to su radni akademski istraživači i raspravljači ovoga doba. Znači, taj akademsko, to bogoslovje, to su ljudi koji ulaze u nivo filozofije i koji su obični raspravljači, kako bi rekao. Oni nemaju, njihov cilj nije istina, njihov cilj nije Hristos, nego njihov cilj su oni sami sebi, da sebe stave u prvi plan. Tu je suština. Znači, to su plodovi, da kažem, na tom akademskom nivou. A što se tiče pustinjaka i isposnika, šta su pustinjaci, koji su plodovi otaca crkve, koji žive u crkvi? Znači, to su bogovi po blagodati, znači, bogovi po blagodati i svetila vaseljeni. To je plod onog života istinskog u crkvi. A šta je surogat? Čega danas imate mnogo i onih koji žive ovde, koji dolaze u crkvu, svugde, gde god hodate sad. Toga je bilo uvek u istoriji hrišćanstva. Ali, ne budu da kažem sad kao nikad, ali sada je neko vreme kad mogu svi da idu u crkvu, kako bi vam rekao. Nije, uvijek je bilo zabranjeno ovako, a sad stvarno može da ide svako u crkvu. Ugod hoće, može da dođe u crkvu. Nikom nije zabranjeno. To je vrlo interesantno ovo vreme sad koje je dato ljudima i ima nekog smisla zašto je dato ovako da bude kao ovo. I šta je sad surogat toga? To je ovo. Kaže, to su morbidni sentimentalisti koji se mole svojim psihičkim halucinacijama. To su pustinjaci, oci crkve, koji upadaju u ovu zamku. Da kažem, kao što upadaju akademski teolozi, oni upadaju u tu zamku istu i mole se, kaže, svojim psihičkim halucinacijama. Njihova molitva nije blagodatna molitva i njihova molitva i plod njihov nije, da kažem, blagodat Duha Svetog, nego njihov sopstveni egoizam. Zato je neophodno da svi obratimo pažnju da nismo baš mi ti koji su upali u tu zamku, da kažem, i da nismo baš, kako apostoli su se pitali kada je Gospod rekao izdaće me jedan, apostoli su se pitali da nisam ja. Iako su bili apostoli, pitali su da nisam ja taj koji ćete izdati, a upravo to je ova, da kažem, opasnost u kojoj može čovjek da upadne. Zato blažen je onaj koji ima sile da se odriče svoje sopstvene volje. Blažen je takav čovjek koji, koga blagodat Božije na takav način razumljuje i takav može istinski da postane svetilo crkve, takav istinski može da zadobije pre svega venac mučeništva i takav istinski može da pomogne pre svega sebi i da spase sebe, a onda može da spase i oko sebe. Eto, neka nam Bog da sile da hodimo u istini i da se, da kažem, jedni sa drugima u susretu, da kažem, isceljujemo sebe i među sobom se isceljujemo tražeći pre svega Hrista kao jedinu istinu u ovom svetu. Eto, tako time bi završio ovo i eto, mislim da je dosta. Eto, hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jeromonaha Makarija, nastojatelja manastira Savina, na temu Duhovna lestvica slovesnog uspona na nebo, koje je održao na nedjelju Svetog Jovana Lestvičnika, četvrtu nedjelju Velikog časnog posta, sredoposnu, u nedjelju 26. marta 2017. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.